score
up. Oh, what's happened? His chain's off. Flex chain's off. Well, this is terrible.
Attenzione! Attenzione!
Fantastic! Pozor! Tady máme Krise Froome bez kola. Muž ve žlutém ježí bez kola.
Just going a little... Get across if you can, because the 7:13 to Paris is just about to stop the peloton.
Dobrý den u nového dílu Velofocus podcastu. Máme za sebou nabité dny. V neděli to bylo 1,80 km starým Pogačarem, v pondělí veřejné pohoršení nad předbami týmu Visma a nyní takové otazníky nad formou Primože Rogliče. To všechno naznačuje ale, že silniční cyklistika opravdu dudná není. Všechno si probereme s novým mikrofonem vyzbrojenou Sašou Tinkovou. Ahoj.
Ahoj a zdravím všechny posluchače.
Ten zvuk je krásný. Od mikrofonu zdraví taky Vojta Jírovec. Tady Pogačar si v neděli prošel takovou noční můrou všech cyklistů, tedy že se mu do mysli zarila otravná písnička, která mu několik hodin hrála pořád dokola v hlavě. A měl to opravdu těžké, protože u sebe neměl nikoho, kdo by jej mohl tohohle břemena zbavit. Která otrhovačka to byla, to už si v cíli Strade Bianche nedokázal vzpomenout, každopádně s ní strávil více než 2 hodiny před zbytkem startovního pole v solo úniku. V cíli z toho bylo dle mého památné vítězství, ovšem ne všichni by s tím možná souhlasili, těch vyjádření, že to vlastně byla jedna velká nuda, tak těch bylo spousty. Na které straně týhletý pomyslný barikády se nacházíš ty?
Já to řeknu, že nemá tady Pogačar vyrážet 80 kilometrů před cílem sám, pak by ho žádná písnička možná neotravovala, ale já si myslím, že tohle má, je to věc, která má 2 strany mince, jako všechno. Já vůbec nebudu rozporovat, že to bylo památné vítězství, protože zkrátka zaútočit 80 kilometrů před cílem a tímhle způsobem to dovést do toho cíle s 3minutovým náskokem je něco neskutečného a bude se to určitě dlouho vyprávět. Takže znovu tady Pogačar ukázal, jaká je legenda. Ale samozřejmě máme tu druhou stranu mince, kdy v podstatě to jeho úžasné vítězství docela zkazilo celý živý přenos v televizi, protože ten v podstatě začal a zhruba o 5 minut později tady Pogačar útočil na Santa Maria, tak to mi vypadlo. A takže si skoro říkám, že kdyby byl ten přenos z té první poloviny závodu, tak bychom tam vlastně to měli možná trochu zajímavější, protože co jsem potom slyšela z rozhovoru se závodníky ostatními, třeba s Tomem Pidcockem, tak říkali, že vlastně UAE v té první části závodu, v té první polovině nebo 2/3 jelo strašné tempo, v podstatě ten závod celý kontrolovali, aby to tomu Pogačarovi prostě připravili na tu Santa Marii a on vlastně, jak i před závodem v rozhovoru, sdělil, že tam zaútočím, tak to přesně udělal. A nikdo se nezmohl tam vůbec na odpověď, což teda bylo asi důsledkem nějakého toho šíleného tempa, které UAE nastolilo, takže myslím, že kdybychom viděli tu první půlku závodu, tak by to na mě pak nepůsobilo tak monotónně, protože přestože je to úžasné vítězství, tak koukat se 80 kilometrů na to, jak někdo jede v čele a víte v podstatě od té doby, co zaútočil, že si to doveze až do cíle, pokud se mu nestane nějaká strašná nehoda, tak to není úplně, co jsem si představovala od té soboty u televize. Co ty, Vojto?
Ono to podle mého možná souvisí s tím, jak jsi zmínila, s tím televizním přenosem, protože takový ty velká vítězství z minulosti, ať už to byla Fausto Coppi nebo Eddy Merckx nebo i Bernard Hinault, tak ty jsme vlastně neměli možnost, nebo jejich současníci lidé nemohli možnost vidět, mohli o nich jenom si číst nebo to poslouchat z rozhlasu a byly to takové reportáže do značné míry třeba i přibarvené nebo dokonce jako i vymyšlené, protože ti reportáři na těch závodech prostě neměli možnost, jak ty závodníky po dobu té etapy sledovat. Takže to z toho vznikly takové jako až mytologické příběhy, jak kopil skoro 200 kilometrů Solouniku, jak to bylo prostě úžasné a dodnes se na to vzpomíná jako na obrovskou událost, něco, co se nebude opakovat a možná ani se to nezopakuje, když tady pokračuje se tomu rok co rok přibližuje. No a právě s tím televizním pokrytím, i když jsme samozřejmě neviděli každou minutu toho Pogačarova úniku, ale viděli jsme značnou část, tak člověk vlastně přichází na to, že se to tak jako odmitizuje a vidíme prostě jenom prostě člověka, který šlape na kole, když to šlape hodně elegantně, jako to tady Pogačar umí. A je to právě ten rozdíl v tom, že dneska vlastně vidíme všechno a to drama se z toho do nějaké míry jako vytrácí. Na druhou stranu prostě bylo to úplně jako excelentní, no. To jako ten výkon z jeho strany, to je prostě sportovní umění a jako já bych řekl, že to prostě postrádalo nějaký jako drama, postrádalo to takový ten jako otazník, kdo to vyhraje, ale cyklistika není jenom o tom a vlastně mě to vlastně se přiznám jako bavilo, no, 2 hodiny prostě totální jako nějaký bravury nebo nějaký jako excelentního výkonu, prostě zvládnutýho na 100%, tak dovedenýho dokonalosti, to nemůžu to nazvat tím, že by to bylo nudný, že bylo jako jasný, že to vyhraje on, tak jako bylo, ale není to jenom o tom vítězství.
A co jsi říkal na to, že přidali těch 30 kilometrů? Mně to třeba přišlo úplně zbytečné. Já si myslím, že u takovéhleho závodu, který je strašně těžký kvůli těm gravelovým sektorům, to, že prostě mu dali 30 kiláků navíc, kdy prostě to mělo 215 nebo kolik, přišlo mi to trochu zbytečné.
Tak on vlastně nastoupil ve stejné místě jako před těmi dvěma lety, kdy zvítězil. Akorát teďka s tím rozdílem, že organizátoři tam přidalo i vlastně jeden takový okruh, prostě ještě část trasy 30-kilometrové navíc. Já myslím, že ten důvod je do značné míry v tom, že oni pořád se chtějí stát tím šestým takzvaným monumentem, což sebou nese, kromě teda té tradice, kterou oni nemají, co se týče té jako délky existence toho závodu, ale je tam taky určitý jako aspekt té délky a všechny ty monumenty mají kolem 200 kilometrů. Milan Sanremo teda vyčnívá 130 kilometrovou distancí, ale ta délka určitě jako by měla hrát nějakou roli, takže myslím si, že to je z tohohle důvodu. Jestli to něčemu přidalo, no asi ten závod je prostě krásný sám o sobě. Nevím, jestli to bylo potřeba tak jako natahovat na druhou stranu. Nevím, no nemám na to úplně jako jasný názor. Nemyslím si, že by to úplně zabilo. Ti závodníci pak teda dojíždět totálně vyčerpaní, což třeba ten tebou zmiňovaný Tom Pidcock, tak ten skutečně tam to vypadalo, že jak se říká, nechal duši, nebo jak se říká, něco takového, jako totálně
vypustil,
na dně.
Vypustil duši.
No, přesně tak. Takže asi i pro ně to bylo skutečně extrémní, protože je rozdíl mít 215 kilometrů na nějaké rovinaté trati a mít 215 kilometrů tady v těch gravelových cestách a v těch stoupáních, takže všichni si tam hrábli na dno, bych řekl.
Jo, to ještě on tam vlastně říkal po tom závodě, že mu to připadalo už v tu chvíli, kdy Pogačar zaútočil, že to bylo jak skupina mrtvol, že prostě nikdo se nezmohl vůbec na nic a že on se potom teda nějak trochu spacifikoval, ale vlastně zaútočil až moc pozdě, kdy už mu to potom na to pódium nestačilo, tak to si pak vyčítal tuhle taktickou chybu. Ale v podstatě jenom říkal, že to je jednak teda, že Pogačar byl úplně neporazitelný a jednak, že teda byli všichni úplně odvaření.
On to vyjádřil určitým sprostým výrazem, který tady nebudu opakovat, ale řekl prostě, co to sakra bylo.
Já myslím, že kdo známe Toma Pidcocka, tak víme, co přesně použil.
Přesně tak. A taky řekl, že si připadal, jakoby celou dobu jel jenom v grupetu za tím jedním závodníkem, který to totálně vlastně ovládl. Na druhou stranu nechci úplně ubírat teda samozřejmě nějak z toho mistrovství, které tam Pogačar předvedl, a myslím si, že kdyby tam byli dva jeho vlastně největší kolegové, nebo ne kolegové, soupeři, to znamená Van Der Poel a Van Aert, tak že by to mohlo vypadat jinak. Myslím si, že ten odstup by nebyl tak výrazný, nakonec to bylo asi 2 a 3/4 minuty. V případě, že by tam byli tihleti vlastně dva excelentní klasikáři, tak si myslím, že by to tak jasné nebylo. A ještě jsem chtěl dodat, že vlastně ten výkon byl, říkám to slovo asi po páté, excelentní skutečně, ale nemyslím si, že by byl třeba tak ohromující pro mě, jako to bylo loni na Flandrech, kdy on vlastně vyhrál poprvé závod kolem Flander při svém debutu a porazil tam právě i Van der Poel s Van Aertem, a to si myslím, že ještě bylo o krok víc, nějaký jako výkon hodnější mistra. Tak jo, kdo tě ještě překvapil, když pomineme Pogačara?
Tak musíme zmínit ty druhé dva, kteří byli na pódiu a kteří vlastně v té vlastně závěrečné fázi nabídli aspoň nějaké drama a to, kdo bude mít druhé místo. A to jsou Maxim van Gils a Tom Squinch. My tady Squinche hypujeme a vyzdvihujeme už minule, anebo já prostě od té doby, co začala sezóna, protože mě to hrozně baví, jak letos závodí. A i vlastně teďkon řekněme si, že on dojel na tom druhém místě po tom, co rozhodně teda neměl snadný závod, ale on se zjevně jako nevzdává, měl ty nohy. A když si to zrekapitulujeme, tak on tam byl nejdřív zdržený za jedním pádem, po kterém se musel vracet. Do toho potom říkal, že mu tam nějak nefungovalo s převodováním, musel měnit kolo. A potom, když už se jako vrátil zpátky, tak Quinn Simmons před ním udělal nějakou fatální chybu a poroučil se přes řídítka, což teda poslalo k zemi i Squinche a znova to musel dohánět. No a nakonec se vydal kupředu a ten způsob vlastně, když jsem viděla, jak Van Gils zaútočil na té Via Katarině už nahoru v Sieně, tak jsem si říkala, jo, tak to už Squinch to už nedá po tom dnešku, jaký měl, ale on je opravdu takový jako vytrvalostní motor, že ten Van Gils sobě měl jenom ten jeden nástup a Squinch si ho prostě dojel a pořád tím samým tempem ho jaksi překonal, takže to je super výkon za mě. A co se týče Van Gilse, tak tam bylo vidět, že on má skvělý nohy, protože byl vlastně jediný, kdo po tom nástupu Pogačara si chvíli myslel, že ho dojede. Byl to velmi bláhový, myslím, myšlenka a nechápu trošku, proč tam byl tak dlouho vlastně, protože bylo jasné, že Pogačara nedojede. Zároveň tam úplně mařil síly místo, aby jel v té větší skupině, která byla asi 20 sekund za ním. Ale jo, jako tam možná byla ta chyba, kde vlastně si spálil to druhé místo, že už mu nezbylo třeba tolik sil do toho finiše, ale znovu jako respekt ve 24 letech, že to potom jako znova zkusil a dojel si pro to pódium a já si myslím, že Lotto v něm má teda obrovskou naději, co se týče jako jednodenních závodů do budoucna, protože on tam ty výsledky má, už v loni je tam měl, letos, když se tady kouknu na jeho výsledky, tak jel vlastně na opening víkendu, on nejel belgické klasiky, ale jel ty francouzské, ty vlastně nižší kategorie, Faun Ardèche a Faun Drôme a páté, třetí místo, teďkon třetí na Strade Bianche. Já se těším, co bude předvádět zbytek jara.
Když jsi zmínila ty mladé talenty, tak já bych ještě doplnil 8. místo Lenyho Martineze ve 20 letech, tak to mi přijde skutečně výjimečné. On to ukazuje zatím celou tu sezónu, ty první měsíce už má na svém kontě vítězství. Teďka 8. na Strade Bianche, to ve 20 letech skutečně není jen tak a je před ním evidentně velká budoucnost. Ty jsi sledovala i závod žen, rozdíl ode mě, tak můžeš nám povědět, co se stalo tam, protože tam ty rozestupy byly o poznání menší nebo kratší a rozhodovalo se až na posledním kilometru v té Sieně.
To byl moc pěkný závod. Tam to jako napětí bylo opravdu až ne do těch posledních metrů, ale třeba do posledních 300 metrů. A jo, koukneme se na výsledky, vidíme, že vyhrála Lotte Kopecky a řekneme si, ježiš, už zase prostě, ale kdo ten závod viděl, tak myslím, že to neměla určitě zadarmo. Vlastně z nějaké té skupinky, co tam zbyla, ve které bylo jako poměrně hodně favoritek, tak se to rozpadlo určitým způsobem na Letolfe. Já teda tam musím, hrozně jsem obdivovala, jakým způsobem se do toho zase srdnatě pustila Kašianě vědomá, protože ona to Strade má ráda, byla na něm snad třikrát druhá, několikrát čtvrtá, pátá. Je to, ona je, že v loni vyhrála gravelový světový šampionát, takže tenhle závod jí prostě právem vyhovuje. Tam, ona to tam vlastně úplně rozbila, potom se jí ale nepodařilo vlastně jakoby zareagovat na ten nástup Lotte Kopecky, která sebou vzala Elisu Longoborginiovou a tyhle dvě si dojeli teda až do Sieny, kde potom Lotte Kopecky už jako dost rezolutně nastoupila, to jako byl to krásný nástup. To jsem si říkala, jako to, že bych jí zatleskala skoro před tou televizí. Elisa Longoborginiová druhý místo, já myslím, že ona asi si ani nemyslela, že jí tam Lotte Kopecky dokáže porazit. No a potom to drama o třetí místo, kde teda opravdu jako ve velmi těsném finiši o milisekundu předstihla Demi Vollerinová, vlastně týmová kolegyně Lotte Kopecky, právě Kašu Nevědomou, která si tam pak slezla z toho kola, rozplakala se a mě jí v tu chvíli bylo hrozně líto, protože jak říkám, ona tam jako ona jela skvěle ten závod, hrozně se do toho aktivně pouštěla, takový závodění prostě mají lidi rádi a nakonec toho bylo zase čtvrtý místo vlastně jako před dvěma rokama v docela podobném scénáři. Takže ženský závod určitě tentokrát zase nabídl drama a možná právě proto pro mě byl potom ten přenos těch mužů trošku takový vlastně zklamání, protože jsem se koukala tady na ten napínavý finish a už jsem se těšila na ten napínavý finish mužů a potom vlastně úplně nepřišel, i když ten Pogačarův výkon byl úplně famózní, o tom žádná vůbec.
Tady Pogačar nám kazí dramata v cyklistických závodech, tak vidíme, jestli s tím přestane, myslím si, že spíš ne, ale můžeme doufat. Pojďme k těm dvěma závodům, které probíhají teďka paralelně. Já mám vždycky každý rok strašný problém s tím, že si pletu, kteří závodníci jsou na Paříž-Nice a kteří jsou na Tyrenu. Nejdřív teda k tomu italskému závodu, který má zatím teda sice o jednu etapu méně, ale za to odstartoval v pondělí takovým velkým třeskem v podobě uvedení nových helem týmu Visma Lise Bike. Internetových memů se na tohle téma hnedka vyrojila celá řada, ale jak se na tyhle ty řeknu extravagantní typy přilep díváš ty?
No, je to velmi vděčný content na Twitter nebo na X, jak se ta platforma teď jmenuje. Jako, jak se na ně dívám, tak jsou neuvěřitelně ošklivé. Já nevím, co k tomu mám jinýho říct, jakoby z tohohle pohledu. Viděla jsem na ty konkrétně vysmalý se bajka, ty helmy jsou tak obrovské a robustní, že podle mě část lidí ani nevěřila, že to je doopravdy ty fotky, že to nejsou nějaké fotomontáže, ale viděla jsem přirovnávat je k hlavám žraloků, k čelům rychlostních vlaků, k různým příšerám ze sci-fi filmů a podobně. Viděla jsem velmi vtipné memy, ve kterých byla představována týmová časovka, ve které byli všichni závodníci Visma Lise Bike a přes ně jedna velká helma. Ale není to jenom tahle helma, jak říkáš, je to helma Bahrajnu, který taky představil novou helmu a vypadali jako kdyby vylezli ze zákupů první světové války, opravdu jako i tím zbarvením těch helem. A už dlouho víme, že vlastně ta dřív nejdivnější helma EF Education, ten POC Dome, nebo jak se to jmenuje, tak to je taková rozplyzlá chobotnice, že jo. Ty úžasné roláky Specialized, začíná to být opravdu jako zajímavá přehlídka, ale já si jako nelze než spekulovat, jestli jednak prostě ty helmy. Jonas Vingegaard třeba říkal, že mu ta helma, nebo četla jsem někde, že mu ta helma na rovné časovce nějak přidá, prostě, že tam dokáže ušetřit třeba 10 sekund času díky téhle helmě.
Na 10 kilometrech.
Na 10 kilometrech. Nevím, jako, jestli se to ukáže, protože teď v té časovce Jonas Vingegaard nezvítězil, ale což samozřejmě on, jakoby, já nějak si myslím, že on spíš časuje formu na tu Tour de France časovkářskou, ale já spekuluji, jestli prostě tahle sta nějak, jakoby, jak se ty týmy snaží, aby to bylo co nejvíc aerodynamické, co nejvíc rychle, jestli to potom není nějak na újmu právě tomu, jak třeba jak ten závodník prostě, jak je ta helma těžká, jestli, jak mu to prostě sedí, jestli z ní dobře vidí, jestli to není víc nebezpečné, že prostě někde sletí k zemi, jestli to prostě není nějak na úkor toho bezpečí, z čehož potom samozřejmě vyplývá i ten statement, který vydala UCI včera o tom, že se těma helmama budou zabývat. Rovnou zakázali ty fusekle, se kterýma jezdí Quickstep a Bora už 2 roky. A já vlastně, ale tohle já vůbec nechápu třeba, protože pokud vím, tak oni vlastně UCI ty helmy musí schválit, jakoby, že než je pustí do oběhu. A potom, protože je kolem toho najednou takové halo pro X týmu na jednom závodě představí nový helmy, tak se rozhodnou tím zabývat, jestli to teda není moc nebezpečné. Já nevím, jestli tohle vidíš podobně jako já, ale mně to přijde trošku jako nechápu, proč to UCI teda v tom případě jako nezvážila předtím, než ty helmy schválili.
No je to fascinující téma, na který jde nahlížet z hodně pohledu. O té jakoby výhodě aerodynamicky se asi moc nedá pochybovat, tam o tom mluví všichni. Vingegaard, jak jsi zmínila, říkal, že na 10 kilometrech rovinaté časovky mu to přidá 10 vteřin. Vlastně díky tomu, že ta helma tím, jak je obrovská, tak zmenšuje prostor mezi rukama toho závodníka, který má na tom představci, na těch nástavcích a hlavou. A čím menší ten prostor je, tak tím ten závodník by na tom měl být lépe právě z tohohle pohledu té aerodynamiky. Takže to tahle ta helma, nebo potažmo i ty ostatní, asi dělají skvěle. Navíc tým Visma mluví o tom, že ti závodníci v tom novém typu helmy mají jakoby nějaký lepší výhled, nebo že mají jako lepší rozhled, takže by to teoreticky mělo být jakoby i bezpečnější, pokud se budeme tímhletím zabývat. Ale právě je tam ta otázka, kterou nadhodila teda UCI, že prostě cyklistická přejezdba by v první řadě měla být plnit jakoby roli bezpečnosti a nemělo by to být převrácené do toho, že se budeme ty týmy předhánět v tom, kdo vymyslí prostě, já nevím, větší, více nějakým jako tvaru tu helmu, která vlastně tím neplní tu roli primární té bezpečnosti. Takže tohle je asi ten problém, který s tím mají a jak si říkala, rovnou by teda už zakázali tu helmu, kterou používá Bora a Quickstep a ty ostatní budou zkoumat. Tam je to právě podle mě docela zajímavý, protože dneska jsem četl vyjádření právě týmu Bahrain, který je mezi těmi, jejichž helmy se budou podle UCI zkoumat a ti tvrdí, že dostali zelenou od UCI, že jim to schválili před 10 dny, což jako mi přijde hodně, až bych řekl komické, že se tady vlastně mění nebo rozhoduje o pravidlech na základě toho, že nějaký tým to představí v pondělí a jako kolem toho rozruch a mluví se o tom, tak najednou se to bude jako znovu celý přeskoumávat, to by přece nemělo být, mělo by být nějaká jako jasná pravidla o tom, co ta helma má splňovat, co nemá splňovat, co ještě jako povolené, co není, a když vám tu helmu schválí a za 10 dní poté najednou se to bude jako nějak znova zkoumat, to mi nepřijde úplně jako ideální řešení, takže UCI asi bych řekl, že by se měla možná zamyslet nad tím, jak se ta pravidla mění podle toho, o čem se zrovna mluví a o čem ne, no. Tak asi tak.
Mě by zajímalo třeba, kolik jako času v tréninku oni trávili s těmahle helmama, protože jak byla ta týmová časovka včera na Paříž-Nice a já jsem tam viděla vlastně sedět ten celý tým Visma Leasebike a všichni měli na sobě ty helmy a úplně jako stoicky klidně si povídali. Já jsem si říkala úplně... Já jsem se hrozně smála, když jsem to viděla. Říkala jsem si prostě, já bych nedokázala udržet asi jako ani vážnou tvář, kdybych tam prostě seděla, všichni bychom vypadali jako 7 obřích ještěrek, ale to je jenom takové na odlehčení.
Jana Svingegaard říkal, že tu helmu viděl poprvé někdy v prosinci a že tehdy se taky smál, což je trošku těžké si představit, že se Jana Svingegaard někdy směje, ale prý ano, ale že se na to zvykl a když viděl, jak je to rychlé, jak mu to moc přidává rychlosti, tak se smát přestal. Takže asi to bylo skutečně vážně. Na druhou stranu viděli jsme, že se to úplně neprojevilo zatím. V té časovce byl tuším 9. Ztratil 22 vteřin na Juana Ayusa, svého, dá se říct, jednoho z hlavních konkurentů v boji o ten modrý dres. No a na Paříži byla týmová časovka, tam Visma taky nezajela nejrychlejší čas, i když to bylo asi do značné míry, se dá říci, ovlivněné počasím, které se změnilo v průběhu té časovky a v době, kdy právě Visma vyjela na trať a jela vlastně, tak začalo pršet a to se potom nedá úplně moc srovnávat ty časy, pokud některý tým v takovéhle nevýhodě. Takže uvidíme, jak se tato otázka těch přile bude vyvíjet. Asi ty mémy jen tak nepřestanou a zároveň ale asi nepřestanou jen tak ty helmy, protože když říkala, že ten zákaz těch helem týmu Bora trval 2 roky, nebo já nechci říct, že mají být zakázané, ale prostě poprvé se objevily před 2 lety a teďka došlo k nějakému rozhodnutí, tak asi se nedá čekat, že za 2 týdny tohle to bude hotovo. I když, kdo ví. Můžeme jít dál k dalším věcem, které se dějí v těchto dnech. Když jsem říkal, že Jonas Vingegaard zatím úplně na Tyrenu nezáří, tak jak vidíš tu situaci v tomto závodě, protože Juan Ayuso i po třetí etapě drží ten náskok a ty výkony zatím vypadají dost neotřesitelně.
Já bych to asi neříkala, takže tam Jonas Vingegaard nezáří, přece jenom měli jsme tam individuální časovku a teďkon byly 2 etapy, které dopadly hromadným spurtem. Takže myslím si, že na Tyrenu se ukáže v následujících dnech a zejména v sobotu, kdy se jede na Monte Petrano, jestli se nemýlim. Takže tam se myslím ukáže, jak na tom skutečně Jonas Vingegaard je, ale Ayuso určitě vypadá skvěle, tu časovku zajel výborně. Ale co jsem říkala už, já si myslím, že Jonas Vingegaard je trochu ten závodník, který právě umí načasovat tu formu na ten vrchol té sezóny a to je pro něj Tour de France. Takže přestože vyhrát Paris-Nice je velmi prestižní, tak si nemyslím, že je to pro něj jako primární cíl a on určitě bude chtít vyhrát, pokud tam ta šance bude, třeba a ju zase třást v kopci. Ale nemyslím si, že jakoby to pro něj bude zároveň nějaký jako ukazatel špatné formy, to, že když prostě na tom Paříž-Nice třeba stejně jako v loni skončí druhej. A budu se těšit na to, co přijde v těch vlastně kopcovitých horských etapách, protože Ayuso ukazuje, že když teda není na Paříž-Nice Pogačar, tak on ho dokáže poměrně zdatně zastoupit.
No, horskou etapu už máme i na, zase poté na Paříž-Nice, když už ne na Tyrenu. Dnes odpoledne se závodilo na Mont Bruy, to dokonce dvakrát, byly tam dva průjezdy, nebo respektive jeden průjezd a jeden finish horský. A favority v něm zastínili poměrně nečekaně Santiago Buitrago, který zvítězil, a také Luke Plepp, který dojel druhý a dojel si v cíle etapy pro žlutý dres. Ten závěr byl docela zajímavý, vlastně i tím, že Remco Evenepoel tam získal pár vteřin na Primože Rogliče. Dá se z toho něco vyvozovat, že Roglič ztratil jako v dojezdu, který mu papírově by měl sedět úplně jako ideálně a vlastně v tom celkovém pořadí teďka už ztrácí přes minutu, takže to není úplně, řekl bych, ideální start do toho nového působiště v týmu Bora.
Já se snažím si to rozmyslet, abych tady teď půl hodiny nevykládala o tom, co si myslím o strategii týmu Bora, ale asi je to jejich první nějaké společné vystoupení a myslím, že si to musí trochu sednout. Primož Roglič říkal sám v těch rozhovorech, že jednak teda, že se občas drží stále za svýma žlutýma bývalýma kolegama, ale i prostě on, nebo nevím, cítím z něj spíš, že je jako celou dobu pozitivně naladěný, takže on to asi nevnímá jako nějaký propadák, dneska jako zjevně neměl svůj den. Myslím si, že kdyby ten kopec byl delší, tak odpadne, nebyl to takový ten Roglič, co si to všechno pohlídá. Získal 2 bonusové sekundy na tom sprintu, co byl vlastně, nebo on tam získal 4, Remco Evenepoel 6, on ho tam přesprintoval a v cíli si Remco vzal ty 2 naspátek, takže vlastně výsledek dnešního dne je, že Roglič získal 2 sekundy na Remca Evenepoela, ale zároveň víc ztratil, protože já jsem to upřímně dneska úplně nepochopila. Tam byl nějaký únik, který asi technicky vzato mohl klidně tu etapu vyhrát, ale Bora do toho celý den neskutečně šlapala prostě a myslím si, že jejich jakoby vlastně cíl byl dneska vyhrát tu etapu. Jenomže pak se stalo to, co se muselo stát. Najednou prostě jsme byli před tím posledním kopcem, nebo už před posledním, a Roglič tam byl úplně sám a všichni jeho kolegové týmoví odpadali. Nakonec se tam pak ještě vrátil Vlasov, ale ten už byl k ničemu. Takže si myslím, že potom, když Luke Plepp a Santiago Buitrago vlastně vyrazil až po něm a dojel si ho, ale myslím si, že když tyhle dva vyrazili, tak v podstatě Bora už tam neměla žádnou sílu na to, aby vlastně táhla tu skupinku a dojela je. ale byly tam ve velkém počtu týmy Ineos a UAE, myslím, že tam měli oba dva ty týmy, tam měli 4 jezdce a ty se to prostě rozhodli nechat být. Je to pro mě možná trošku až jako udivující, já si nemyslím, že Luke Plepp je jako úplně extrémní hrozba v celkovém pořadí, ale myslím si, že Santiago Buitrago, pokud se ten závod pojede dál tak, jak by měl, jestli ta ta sedmá sobotní etapa nebude nějakým způsobem zkrácená nebo ochuzená o ty kopce, tak si myslím, že on už ta hrozba je. Takže mě to asi mě to trošku překvapilo, ale zároveň ten finish byl moc hezký, Buitrago jako moc pěkné stoupání, ten jako styl, bylo to takové, bych řekla, pohledné vrchaření. No, a tak jsem říkala, že se do toho nezamotám, ale zamotala jsem se do toho stejně. Ale myslím, že ještě když se vrátím k té Boře, tak mě se obecně, co koukám na ty 4 etapy, tak se mi vůbec nelíbí, jak fungujou, nebo jakoby, jakým způsobem nepřijde mi to úplně týmové. Myslím si, že v těch prvních dnech tam měli Rogliče úplně ve špatné pozici, že tam byli celý rozházení po pelotonu a nemohli se najít. Nebo že jeli ve třech, on byl poslední a jakmile ho tam ztratili někde v tom pelotonu, tak pak nevěděli, kde je. A včera ta týmová časovka, no to byla ale jako Rogličova chyba a on to i potom říkal. On to vlastně tak šíleně napálil v té první půlce, že očesal v podstatě kompletně svůj tým a zbyli mu tam jenom dva týmoví kolegové do té druhé půlky, kde foukalo a pršelo. Takže logicky pak nemůžete porazit UAE nebo Sudal, kteří tam prostě dojedou v podstatě v plném počtu do cíle, že?
No to zžívání evidentně asi neprobíhá úplně ideálně. Na druhou stranu je to jeho vlastně první nějaký velký závod. Mě by docela zajímalo, jak se na ten jeho příchod dívá třeba Aleksandr Vlasov, což že, v posledních dvou letech to byla jednička toho týmu, jelo se na něj třeba na Giro i na Tour de France, myslím. Člověk, který by měl být sám tím lídrem a teďka vlastně v pozici, že měl pomáhat právě Rogličovi, tak věřím, že to nemusí být úplně jako jednoduché se s touhletou novou pozicí jako zžít nebo to 100% vzít, takže možná se nějaký jako, nechci říct úplně neschody, ale nějaký jako ne úplně ideální zžití se možná dá očekávat. Uvidíme, jak to bude v těch dalších dnech. Ty jsi zmínila to počasí, ono právě na víkend je docela negativní předpověď, která mluví o buď teda o dešti a možná ještě spíše o sněhu. Hlavně teda v případě sedmé etapy, která má být ta Královská horská. Poslouchal jsem Rogliče, který říkal, že má sice rád sníh, ale ne zrovna, když jede na kole. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Asi se dá předpokládat, že ta etapa bude trošku upravená, možná trošku zkrácena. Každopádně ty velké kopce tam velmi pravděpodobně nebudou, což je samozřejmě škoda, ale v případě tohohle závodu se s nějakou nepřízní počasí docela dá počítat, protože v posledních letech se to stalo několikrát, že etapy byly kráceny nebo případně dokonce i rušeny právě na tomto závodě, takže ne asi úplně věc, která by se nedala očekávat, zvlášť když si pořadatelé vymyslí třeba takovou tu sobotní etapu, která skutečně měla být takovým i poutákem třeba na Tour de France, protože se tam použili některé kopce, které uvidíme vlastně v závěru v létě na Tour de France. Každopádně musím říct, že i ta dnešní etapa se mi hodně líbila, bylo tam asi 3500 výškových metrů necelých, ten samotný závěr na tom Mont Bruy, ten kopec je moc hezký, teda to stoupání bylo krásný, asi 3,5 km, 8%, to se krásně dívalo a Buitrago tam, jak si říkala, skutečně zajel skvěle, on na startě nemusel asi 2 vteřiny na tu hlavní skupinu, na tu první skupinu a to vlastně potom, co byl, já nevím, 30 kilometrů, nevím, kolik to bylo přesně, teď si nespomínám, ale určitě nějakou další dobu s tím plapem vepředu, takže obdivuhodný výkon a uvidíme, jak to v těch dalších etapách dokáže udržet. No, tak skutečně jako prototyp toho kolumbijského vrchaře na rovině s ním úplně se asi nedá počítat, ale jo, pro Bahrain super den, který ještě potvrdil vítězstvím v etapě Tirena Sprinter Phil Bauhaus, to je strašný jméno, německý sprinter Bauhaus, nebo říkat to přesný jméno. Takže super dny pro Bahrain, když jim zakázali přilby, nebo zakážou možná přilby, tak vítězství mají.
No já myslím, že pro Bahrain tohle byl možná jako nejúspěšnější den za hodně dlouhou dobu, protože přece jenom to není ten tým, který sbírá strašně moc vítězství, i když v loni jich třeba s PM Bilbaem pár měli, ale tam k tomu finiši na Tirreno Adriatico dneska, tam byla taková jako hodně ošemetná, nepěkná zatáčka, kde prostě na to dojel třeba Jasper Philipsen, skončili tam v bariérách. A ten finish, já jsem teda byla až skoro překvapená, že Phil Bauhaus přesprintoval Jonathana Milana, protože ten, jako líbí se mi hodně zase, v jaké letos formě. No, takže to jenom asi krátce k tomu dnešnímu sprintu. Já jsem z té etapy viděla jenom posledních asi 10 kilometrů, takže víc tomu neřeknu, ale v té včerejší naopak zase teda k Jasperu Philipsenovi, tak včera vyhrál on ten hromadný sprint a to bylo hodně dominantní, to skvěle, tam byl prostě ve skvělé pozici a potom si to strašně zafinišoval, to jsem si říkala, ty bláho, jestli pojede na tour, tak.
Jo, tak on si připsal první vítězství vlastně ve čtvrtým závodě, který letos absolvoval. Myslím si, že mohl za něj děkovat svému krajanu Timu Merlírovi, který tam nastoupil strašně brzo a pak si museli se sednout do sedla zase zpátky a Philipsen spoza něho vystřelil jak raketa a to vítězství bylo skutečně suverénní. Možná by na něj navazal i dneska, kdyby v té závěrečné zatáčce neměl pád, který tuším sám způsobil nějakým kontaktem s kolem z jednoho ze soupeřů, takže skončil trošku asi podřený, ale viděl jsem ho, jak projíždí cílovou čáru, takže pokračuje v závodě. Doufám, že to z toho nebude nějaké zranění, které by ten závod ochudilo o dalšího závodníka, protože jsem se díval, tak během etapy jich hnedka několik odstoupilo, takže myslím, že Michael Matthews a další. No, teď doufám, že se zase nepletu Paříšny a Tirreno, ale na jednom závodě každopádně odstoupil Michael Matthews.
Ano, jo, hele, já mám úplně ten samý problém. No, já jsem dneska nějak přemýšlela, kterou tu etapu vyhrál Arvid Deklein a bylo to na Tirreno nebo to bylo na Paříšny? Musela jsem si to najít, bylo to na Paříšny a jinak no, mimochodem no. První World Tour.
Matthews nebo taky na Paříšny, takže se omlouvám, ale každopádně nevím, jestli řádí na Paříšny s nějaký problém, ale Michael Matthews, Mark Soler, Arnaud Daly, který teda v posledních etapách vypadal, že ho to vůbec nebaví, tak ten taky odstoupil, kromě toho Gorka Izagir, Oliver Nassen a Michael Schwarzman, takže tam asi 7 lidí odstoupilo během té etapy, tak doufám, že to není nějaký předspěs nějaký virózy nebo něčeho takového, celý ta platinem, ale no.
Tam já vím, že Michael Matthews měl celou noc nějaké střevní problémy, takže ten odstoupil kvůli tomu, a co se Arnaud Dalyho týče, tak já myslím, že on měl první den pád a pak nějak v tom spurtu, který právě vyhrál, myslím, Deklein, tak řekl, že on tam ani spurtovat nebude. V podstatě nemělo asi ani cenu, aby v tom závodě dál pokračoval, protože to už není jeho profil, jaksi, tak asi se bude soustředit na další belgické klasiky, které nás čekají v příštích týdnech.
Budeme určitě sledovat. Vlastně ještě jedna věc, která mě zaujala, tak jsou záběry z dronů, které se na Paříž-Nice objevily během té týmové časovky a prý by se, pokud si to teda společnost ASO vyhodnotí jako úspěšné, tak měly objevit i v létě na Tour de France. Je to podle tebe obohacení, nebo to je spíš takový jako laciný trik, který tomu přenosu moc nepřidává?
Já si myslím, že je to obohacení toho přenosu, jakoby vizuální. Už dlouho třeba to vídáme drony v alpském lyžování. Teďkon letos je přidal světový pohár i co se týče třeba sjezdu a Super G, kde je to úžasné sledovat vlastně tu rychlost, protože ten dron opravdu ukáže tu rychlost, jakou ty závodnice a závodníci jedou. A to samé se podle mě vlastně i přeneslo na tu cyklistiku, protože jsme to viděli v té časovce, kdy ten dron byl používaný třeba, když právě jeli z kopce a bylo tam na tom právě hrozně patrné, jak strašně rychle z toho kopce jedou. My přece jenom, když tam vidíme na té obrazovce ukazatel jo, 70-80 za hodinu, tak si to neumíme úplně asi tak dobře představit. Ale ten dron tomu podle mě docela napomohl, ale samozřejmě jako bude to ošemetné, on musí se postarat o to, aby to nebylo nebezpečné, nevím třeba o kolik nebezpečnější to je než kamery na motorkách, ale může se stát prostě, že ten dron bude mít nějakou technickou poruchu, s něčím se střetne a nesmí se stát, že spadne prostě na ty cyklisty, že jo, protože ty na sobě nic nemají, kromě té helmy a no, takže uvidíme, ale myslím si, že jakoby z vizuálního hlediska v televizi pro diváka je to nějaká jakoby přidaná hodnota a do budoucna jestli to bude nějak dobře fungovat, tak by to třeba mohlo i částečně nahradit vrtulníky, mohli bychom mít víc jakoby záběrů z některých dalších skupin, se kterýma už třeba nejedou ty motorky a tak, no.
Já si myslím, že oni to v té týmové časovce použili hlavně kvůli, jakoby na jednom úseku nebo na nějakém jako kratším úseku, kterým ty týmy, kterých je asi 20, postupně projížděly, takže to je trošku jiná situace, než kdyby to použili v normální etapě, že jo, která prostě jede z bodu A do bodu B a žádný tohleto opakování těch týmů, ty postupní projezdy tam nejsou, takže to si myslím, že bylo dost složitější použít, aby to mělo nějaký smysl. Ta otázka bezpečnosti je samozřejmě klíčová. Ty jsi mluvil o alpském lyžování, vím, že to bylo použité i na cyklokrosu, na mistrovství, teď nevím, jestli na letošní mistrovství světa, ale na jednom z těch minulých letech. Takže tam taky vlastně to je okruhový způsob závodění, takže se to trošku víc dá naplánovat. Máte přesně danou trasu, kudy ty závodníci pojedou, takže si to můžete rozmyslet. Víte, kde jsou stromy, kde jsou nějaké záterasy, kdežto v té jako nepřehledné silniční etapě, kdy to tak jako jasný není a ještě navíc prostě cyklistika probíhá v rychlosti nějakých 50 km za hodinu necelých, tak je to hodně složité vlastně naplánovat a jsem docela zvědavý, no, jestli to se přikloní k tomu, že se to použije na Tour de France, nebo jak to bude. Vím, že třeba v alpském lyžování byl jednou nějaký problém, že ten dron spadl v závodě nebo něco takového.
Myslím, takže... že víc než jednou, ale to, o čem mluvíš, je podle mě ten slalom Marcela Hirschera, kdy to spadlo asi prostě 5 metrů po tom, co on tam projel, tak to spadlo přímo do tratě.
No, tak to je právě přesně taková situace, kterou by se všichni asi chtěli vyvarovat, protože může způsobit vážné problémy, jak teda pro závodníky, tak pro všechny ostatní, třeba i diváky kolem trati. No, co nás čeká v dalších dnech? My jsme to trošku už nakousli, že tam je ta velmi špatná předpověď. Je to spíš ne úplně závod za sluncem, ale spíš závod za sněhem. Jak se těšíš na ten zbytek toho závodu? I když teďka se to asi těžko dá nějak blíž předvídat.
Předvídat to nebudu, no, protože nevím, jestli se to dojede v té podobě, co se to dojede, ale jo, těším se. Myslím, že ty rozestupy jsou tam takové, že nám to pořád může nabídnout něco napínavého. Upřímně asi si myslím, že Remco Evenepoel vypadá extrémně silně. A co se týče Tyrena Adriatica, tak tam se těším možná ještě víc, protože tam mi přijde, že ten souboj Ayuso Vingegaard v těch horách bude možná ještě poutavější.
Ty jsi říkala, že Evenepoel vypadá hodně silně, abych s tím souhlasil, taky bych řekl, že vypadá hodně zmateně, protože v cíli etapy se bavil s Lukem Plepem a říkal, že si myslel, že už ho dojeli na té trase, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, jestli získá nějaký lepší přehled. Tohle byl nejnovější díl Velofocus podcastu o Tirreno Adriatiku, Paříž-Nice a i o Strade Bianche. Díky, Sašo, za tvůj čas a za tvůj zájem o cyklistiku. Díky moc.
Já děkuju.
A od mikrofonu zdraví taky Vojta Jírovec a my se přihlásíme zase, nevím, jestli přesně za týden, ale při nějaké další příležitosti s nejlepší světovou cyklistikou. Do té doby se mějte hezky.